Obrovské požáry v Austrálii, amazonské plíce planety zahalené v dýmu, doutnající ruská tajga i hořící jižní Evropa se stále větší pravidelností derou na titulní strany světových médií. Svět, zdá se, je v plamenech a odborníci dokonce začínají používat termín pyrocén, tedy doba ohně. Vědci také dlouhá léta varovali, že svět se řítí ke klimatické katastrofě. Jsou celosvětové požáry jejím znamením a hrozí i v Česku? Na to budeme hledat odpověď v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Svět stále častěji sužují extrémní výkyvy počasí, které v kombinaci s dalšími jevy podle vědců znásobují výskyt a rozsah požárů. Hořící porosty a odlesňování ale může naopak i klimatické změny urychlit. Situace, kdy odlesňování zvyšuje lokální teploty a větší horko násobí požáry, nastala vloni třeba v Brazílii. Více to vysvětlí vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu David Koubek, který v Brazílii dlouhodobě pobýval.
Má se za to, že značnou část opravdu zakládají lidé, a to z toho důvodu, že zkrátka chtějí získat nové území, kde tedy nebude prales, ale kde bude nějaká, řekněme, lidská činnost, ať už třeba kácejí dřevo, což je velký biznis, a poté se tam tedy snaží nějakým způsobem vyvíjet zemědělskou aktivitu. Co se týče lesních požárů, tak skutečně ta sezona byla horší než třeba rok 2018. To oficiální číslo Brazilského institutu pro vesmírný výzkum INPE je, že oproti roku 2018 vzrostl počet těch ohnisek, protože to je zase otázka, jak počítat ty požáry, jestli to jsou fronty požárů, nebo to jsou ohniska požárů, tak těch ohnisek bylo v roce 2019 podle těch dat 89 178, což je tedy oproti roku 2018 30% nárůst, a to je tedy monitorování podle metodiky, která vznikla v roce 1998, ale zároveň čísla INPE, tedy toho stejného institutu, mluví o tom, že průměrně, aspoň v těch statistikách, které jsou, od kdy se to měří, takže bylo ročně zaznamenáno 109 630 požárů.
My už jsme zmínili, že příčinou jsou pravděpodobně požáry vyvolané lidmi, lidská činnost. Zároveň klimatologové ale upozorňují, že požáry obecně budou častější vlivem klimatických změn. Jak se tady tento jev projevuje v Brazílii, respektive jak ovlivňuje rozsah těch brazilských požárů?
Určitě ovlivňuje rozsah těch požárů v tom, jak se šíří. To znamená, dá se asi očekávat, že v Amazonii, která je deštným pralesem, kde panují jisté klimatické hydrologické podmínky, takže úplně sám od sebe požár nevznikne. Takže se předpokládá, že většinu těch požárů pravděpodobně zakládají lidé. Prezident Jair Bolsonaro například obvinuje neziskové organizace, že to dělají proto, aby získali publicitu, aby získali peníze. Tak klimatické změny a to sucho, které v Brazílii třeba v loňském roce panovalo, větší sucho než je průměr, tak určitě pomáhá tomu, že založený požár se daleko snáze rozšíří. Je to záležitost nejenom těch okrajových částí Amazonie, které řekněme nejsou už tak v lehkém pásu, ale i právě záležitost už vnitřních částí Amazonie, protože ta Amazonie trpí opravdu tím, že tam se jaksi postupně ta lidská činnost zakusuje do těch zelených plic planety. A samotné brazilské úřady, které mají na starost ochranu toho území Amazonie, tak udávají, že skutečně to sucho, které bylo způsobeno klimatickými změnami, tak má na tom zásadní vliv.
No a představují ty klimatické změny i zásadní téma pro brazilskou vládu? Nebo jak se k tomu tamní politici vůbec staví?
Řekl bych, že pro současnou vládu to není zase až tak prioritní téma. Pamatuji konferenci v roce 2009 v Kodani, kdy přijala obrovská delegace z Brazílie, vedená prezidentem Lulou. Samotný prezident Lula tam strávil poměrně dost času. Tehdy opravdu byla ochrana Amazonie a řekněme zabránění důsledkům klimatických změn a i vlastně příčinám klimatických změn nebo zmenšení těch příčin, tak bylo takovou jednou z priorit vlády. Samozřejmě k tomu přistupovala svým způsobem, protože na tom chtěla jistým způsobem vydělat, takže vznikly tehdy nejrůznější iniciativy jako Amazonský fond a tak dále. Dnes to taková priorita není, dnes je skutečně ta vláda se opírá mimo jiné o podporu agrobiznesu, kteří mají zájem na tom, aby se rozšiřovaly zemědělské plochy, takže ta klimatická politika není takovou prioritou. Na druhou stranu zemědělci sami tou klimatickou změnou trpí, protože v Brazílii skutečně v několika posledních letech lze pozorovat etapy sucha, kdy se nedostává vody pro samotnou zemědělskou výrobu.
A jak se ke klimatickým změnám staví běžní Brazilci? Je to pro ně téma?
Myslím si, že to pro ně začíná být téma až ve chvíli, kdy to nějak pocítí na vlastní kůži. V Brazílii je silný sektor neziskových organizací, které jsou hodně slyšet ve veřejném diskurzu, ve veřejném prostoru, ale myslím si, že běžný Brazilec tomu úplně nepopřává sluchu. Na druhou stranu, já jsem sám zažil v roce 2015, kdy jsem v Brazílii byl, tak bylo obrovské sucho, ve státě São Paulo vyschly vodní nádrže a ve 20-milionovém městě São Paulo dokonce byla voda ve vodovodech na příděl. A tehdy si lidé uvědomili, že se něco děje a ptali se potom, jestli to může být příčinou klimatických změn.
Říká vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu David Koubek, který v Brazílii působil jako zahraniční zpravodaj. Další zemí sužovanou požáry bylo v loňském roce Rusko. Rozsáhlé plochy hořící tajgy mají z velké části na svědomí ilegální těžaři dřeva, kteří lesy zapalují, aby zahladili stopy. Změny klimatu na tom ale také mají svůj podíl, protože podle vědců jsou požáry hlavně v arktické části Ruska kvůli oteplování rozsáhlejší a delší. Situaci rozebereme s novinářem Jiřím Justem, který právě pobývá v Moskvě.
Ty požáry byly rozsáhlé, měly zasáhnout plochu asi 2,5 až 3 milionů hektarů. Vzhledem k tomu, že to byly opravdu požáry jenom v Sibiři, která je hustě zalesněná, tak pro Rusy to byla velká tragédie. K těm požárům dochází každoročně. V loňském roce to opravdu bylo mimořádné kvůli tomu, že ta plocha byla skutečně velká. A jinak, co se týče finančního hodnocení, tak se hovoří až o 15 miliardách rublů, což je na naše asi 5 miliard českých korun.
Požáry už začínají být časté po celém světě. Mluví se o vztahu s klimatickými změnami. Jak je na tom ta situace v Rusku ve vztahu ke klimatickým změnám? Dá se říct, že klimatické změny, protože Rusko se otepluje poměrně výrazně, třeba nějak napomohly tomu velkému rozsahu?
A bezesporu, já jsem dokonce hovořil v létě s aktivisty z Tomské oblasti, to je právě na Sibiři, který se nějakým způsobem snaží bojovat proti nelegální těžbě dřeva. A oni právě dávali přímou souvislost mezi těžbou dřeva, mezi požáry a mezi klimatickými změnami. Mě právě potvrdili to, že ty černí dřevorubci právě zakládají ty požáry a říkali to, že právě jak mizí tajga, tak pociťují prudké propady teplot, dochází k suchu a samozřejmě mi říkali, že i právě ty požáry, že ovlivňují samotné klima právě prostřednictvím jak oteplování, jak už bylo zmíněno, což zdůrazním mimochodem i Vladimír Putin, taky tím, že dochází vlastně k velkému poškození i ovzduší.
Ruská ekonomika stojí na těžbě fosilních paliv. Na druhou stranu, tyto události jsou i v Rusku stále častější a Rusko dokonce na začátku loňského roku podepsalo pařížskou klimatickou dohodu. Dá se tedy říct, že postoj ruské vlády se začíná pomalu měnit, že se začínají uvědomovat ta rizika, která hrozí s růstem teplot?
Putin zdůraznil, že skutečně Rusko se ohřívá mnohem rychleji než zbytek světa. A Rusko samozřejmě jede i svou zelenou politiku, protože se chlubí exportem jaderných technologií. Rusko, jak říkám, se nějakým způsobem snaží, nebo aspoň vytváří dojem, že opravdu mu jde o ekologii, o zastavení, oteplování klimatu a tak dále. Ale ve skutečnosti ty kroky, které ruská vláda dělá, jsou velice vágní, velice pomalé. A já bych řekl i neochotné.
Dodává novinář Jiří Just, který pobývá v Rusku. Tamní vláda nedávno představila plán boje s klimatickými změnami, ale podle kritiků jsou navrhovaná opatření velice nekonkrétní.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Obrovské a zničující požáry řádí aktuálně i v Austrálii. Stránky světových médií plní už několik týdnů obrázky popálených koal a sociální sítě žijí diskuzemi o tom, nakolik se na této katastrofě podílejí klimatické změny. Jaká je na místě momentální situace? To popíše novinář Filip Koubek, bývalý výkonný producent australské televizní a rozhlasové stanice SBS.
V moderním světě se hovoří o škodách na ekonomice a ty se vyčíslují na částku větší než 4,4 miliardy australských dolarů. Důležitější asi je, že tam je zhruba 33 mrtvých lidí, to číslo není úplně přesné, a odstrašující počet více než 1 miliarda mrtvých zvířat. To samozřejmě je odhadnuté číslo podle té rozlohy a vážnosti těch požárů, se vypočítalo toto číslo. Schořilo totiž něco mezi 120 až 186 tisíci kilometrů čtverečních většinou lesa a buše.
Požáry jsou v Austrálii časté, ale letos se mluví vlastně o výjimečné situaci. Je to tak?
Je to tak. V historii už byly velmi závažné požáry, ale abych začal od začátku, jsou v podstatě tři krátkodobé příčiny. Jednak je to extrémní teplo, v druhé řadě je to extrémní sucho a pak je to silný vítr. Tam jsou tepla ve stínu nad 40 stupňů. Některé dny mají 44 stupňů ve stínu, záleží samozřejmě na tom, kde ve vnitru Austrálie to sahá až k 50 stupňům ve stínu. Extrémní sucha, to jsou taková sucha, kdy ty dřeviny, ten porost úplně vyschne a z toho se stává palivo, které velmi rychle hoří. A další věc je ten vítr a to je takový vítr, který žene hořící požár rychlostí někdy i 10 km za hodinu, někdy 16 km za hodinu. To jsou obrovské rychlosti, člověk nedokáže tak rychle utíkat. A samozřejmě druhá příčina je globální oteplování. Na tom se shoduje drtivá většina světových vědců, protože vzrůstá počet extrémních dní, ve kterých právě jsou ty teploty vysoko nad 40. A takže příčiny jsou jednak přirozené, jednak nepřirozené, protože vlivem toho, že tam bydlí lidé, tak lidé požáry zakládají neúmyslně. Třeba u Pertu se stalo, že jelo auto, upadlo mu kolo na přívěsu a jak létaly jiskry, tak začal velký požár, ale v Austrálii také některé požáry jsou zakládány úmyslně.
Vy jste zmínil, že stoupá počet velice horkých dní. Znamená to, že i ty požáry můžou být do budoucna častější nebo rozsáhlejší?
Já bych řekl, že 100% ano, protože počet horkých dní stoupá. V Austrálii padlo několik rekordů krátce před těmito závažnými požáry a prostě počet extrémních dní stoupá a tím pádem bude stoupat i počet obrovských požárů.
Jak velké téma ty klimatické změny představují pro australskou vládu?
Pro australskou vládu to není zas tak velké téma, protože to by Austrálie nebyla vyhlašována jako jedna z nejhorších zemí, ne-li nejhorší země, co se týče klimatické politiky. Austrálie už jednou měla uhlíkovou daň a zrušila ji. To znamená, Austrálie spíše podporuje průmysl a klimatická změna pro ní tématem není. V Austrálii se nachází řada klimaskeptiků a pochybovačů a Austrálie subvencuje uhelné společnosti, dává dotace uhelným společnostem a má obrovskou takovou hornickou historii, takže Austrálie opravdu je těžce založena na uhlí. Řekl bych, že Austrálie opravdu je jako jedna z nejhorších zemí, co se týče klimatu.
Vy už jste zmínil, že v Austrálii je taky hodně klimaskeptiků. Zároveň ale ty požáry jsou přece jenom poměrně velké téma, hodně sledované, hodně diskutované. Tak můžou ty požáry nějak ovlivnit alespoň postoj veřejnosti, veřejné mínění?
Já si myslím, že ti lidé, kteří byli přímo zasaženi nějakou katastrofou, tak na vlastní kůži poznali, že příroda je silná a že se s ní musí nakládat taktně a s respektem. A tito lidé asi budou velmi, velmi přesvědčeni o tom, že je potřeba se k přírodě chovat dobře, ale mám takový příklad další z doby asi před rokem, kdy Austrálie postihla velká sucha a dováželo se krmení pro dobytek, pro ovce tisíce kilometrů daleko. V té době lidé ve městech téměř nevěřili tomu, na co si farmáři stěžují a co vůbec řeší, protože si tý hladovému nevěří. Prostě ty lidé tomu skoro nevěřili a nechtěli to slyšet, dál se bavili na plážích a dál žili svůj bezstarostný život, kdy z kohoutků tekla voda a když se jelo o 100 kilometrů za město, tak tam už začínal být problém. Takže já se trochu obávám toho, že ta společnost na to nebude tak úplně citlivá.
Vysvětluje novinář Filip Koubek. O požárech v Austrálii ještě budeme mluvit v druhé půlce dnešní Natury a rozebereme, jestli něco podobného hrozí i v Česku. Nejdřív si ale poslechněme, co na situaci říká advokát přírody Čestmír Klos.
Je to strašné poslouchat. Austrálie hoří, Brazílie je v ohni, spáleništěm je kus Sibiře, hořelo i v Kalifornii. Všude jsou ztráty na životech a z povrchu zeměkoule mizí celé ekosystémy. Po celém světě dámy pletou ponožky popáleným koalám, ale vlády a uhlobaroni v těchže zemích sabotují odklon od uhlíkové energetiky. Množství oxidu uhličitého a s ním i průměrná teplota na zemi stále stoupá. Jen nějaký mimochodník nevidí, že tyto jevy spolu souvisejí a že s teplem přibývá sucho a se suchem požáry. V podnebních pásmech dostatečně vlhkých jsme měli po starostech. Co z vegetace odpadlo na zem, to schnilo a proměnilo se v živiny. Ale tam, kde lesní podrost schne a netleje, je nebezpečí požáru den ode dne větší. Jak lze ve vyschlých územích ohni předcházet? Kupodivu zase ohněm. Řízený požár za příznivých povětrnostních podmínek přemění suché klestí v popel a tím v živiny. Riziko samovznícení klesá na nulu. Rostlinám to většinou prospívá. Živočiši, kteří neumějí vzít nohy na ramena, bohužel hynou. Za to vzniká prostor pro větší rozmanitost druhů. I snaha zachovat naši krajinu záleží na ohni. Nespalovat uhlí a omezit další fosilní paliva.
Slyšeli jsme Čestmíra Klose a téma klimatických změn a požárů ještě více rozebereme s našimi dvěma hosty. Ve studiu Natury vítám Jakuba Hrušku, lesního ekologa z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd a člena strany TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
A Polince Dobrna zdravím fyzika a environmentalistu Jana Holana, člena liberálně ekologické strany. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, když zůstaneme u těch aktuálních požárů v Austrálii, tak podle některých studií jsou tamní požáry v posledních letech delší, začínají dříve, končí později a hoří větší plochy. Požáry mají být také častější vlivem extrémních teplot. Na základě jakého mechanismu klimatické změny ovlivňují právě vznik požárů, pane Hruško?
Tak já myslím, že je to úplně jasný, už se to tady řeklo. Prostě je víc sucho, jsou vyšší teploty a tím pádem náchylnost krajiny k požárům je daleko větší, než když je vlhko. Tečka.
Pane Holane, máte jako fyzik širší vysvětlení pro naše posluchače?
Vyšší teploty znamenají, že z krajiny odejde do vzduchu více vody, potom ta krajina může vyschnout extrémně. Tak s růstem teploty je to vlastně samozřejmá věc. Druhá stránka může být, ale to se netýká tolik třeba Austrálie, ale nás určitě ano, že mohou být delší období bez srážek a to taky je velký problém. Ale v Austrálii ty srážky třeba nejsou celá léta, že to je něco jiného.
Na druhou stranu, když se otepluje, tak přece by to mělo přinést i vyšší výpar mořské vody a tím pádem častější deště.
Obecně srážky skutečně ten úhrn světový se stoupajícími teplotami stoupá, to tak musí být, no ale většina té vypařené vody naprší se do moře. A už dávno před 30, 40 lety, 50, jak se bude oteplovat, bylo zhruba jasné, záviselo to samozřejmě na tom, kolik vypustíme, kdy fosilních paliv, tak vypustili jsme jich už hodně a právě to ještě stoupá. A tam, kde mají vody až, tak tam ji přibude a tam, kde jí nedostatek, tam ji zase ubude. To je věc, která se čekala, no a teďka ji pozorujeme a pozorujeme ji samozřejmě i v Evropě. Ty požáry v Portugalsku, v Řecku u Athén, ve Švédsku. To minulé léto, ty byly strašlivé a to opravdu nikdo nečekal.
Říká Jan Holan. Pane Hruško, Čestmír Klos zmiňoval možnost cíleného vypalování některých lesních porostů. Tady tato praxe už ale přece v Austrálii nějakou dobu funguje.
No nejen v Austrálii, ve Spojených státech se to dělalo 30. let, kdy se zjistilo, že naopak hašení přírodních požárů vede k tomu, že se v těch lesích hromadí ještě víc té organické hmoty, která může schořet a pak jsou ty požáry daleko devastačnější. To samé se zřejmě trochu stalo i v Austrálii, protože tam jsem zaznamenal, že tam v minulých letech protestovali, protože to podle nich znečišťovalo ovzduší, ty požáry. Je potřeba v krajích, kde přirozeně hoří, kde ty ekosystémy jsou zařízený na ten požárový ekosystém, tak chceme-li chránit lidská sídla, musíme dělat ty cílené zapalování těch lesů.
Říká Jakub Hruška. Pane Holane, chcete k tomu něco dodat?
V Austrálii speciálně ty kultury jsou staré opravdu mnoho tisíc let a vždycky ty požáry zakládali. Podobného něco mohou dělat hasiči, tam jsou většinou všem dobrovolní, učí se to od domorodých obyvatel, ale ten problém je, že oni jsou dobrovolní, oni to můžou dělat v sobotu, přes týden pracují. No ale není v každou sobotu na to vhodné počasí. To vhodné počasí, to nesmí být ani moc sucho, ani moc větrno. Těch vhodných chvíl těch je čím dál tím méně. Dobrovolní hasiči tohle nemohou zvládnout.
Austrálie se průměrně otepluje rychleji než většina světa. Pane Hruško, můžeme tamní situaci považovat za ukázku toho, jak to bude vypadat i třeba jinde ve světě, až se klima ještě více oteplí?
Austrálie teda samozřejmě se nedá přidat k Evropě, protože ona je přirozeně suší třeba daleko víc než je Evropa. Jo? To bych zase takový paralely bych tam nehledal, ale samozřejmě vysychající krajina, nedostatek vody, požáry, znížení produkce ekosystému, protože k tomu potřebujete vodu, když je sucho, tak ty ekosystémy prostě jsou daleko méně produkční. To všecko se může stát. V Evropě ta dělící hranice podle klimatických modelů leží zhruba na 50. rovnoběžce, to znamená teda přesně v České republice, my jsme na 50. rovnoběžce, kde ty predikce říkají, že jižně od 50. rovnoběžky bude víc sucha, víc tepla, menší vlhkost, budou ty ekosystémy vysychat. Naopak na sever od 50. rovnoběžky se předpokládá, že naopak to klima bude dokonce vlhčí. Jiní Holand tady zmiňoval to švédské sucho v létě 2018, se kterým opravdu ve Švédsku nikdo nepočítal, ale zrovna včera jsem mluvil se švédským kolegou a ten říkal, že to všechno dopršelo zpátky. Že tam to byl v tuto chvíli opravdu jenom výkyv a třeba v tom předchozím decéniu před tím extrémně suchým rokem 2018 už ve Skandinávii měli v průměru víc srážek než v těch předchozích desetiletích. Čili tady ty predikce do jisté míry fungují.
Říká Jakub Hruška. Pane Holane, váš pohled na věc, Austrálie je teplejší o zhruba 1,4 stupně oproti předindustriální době, kdežto zbytek světa momentálně asi o 1 stupeň průměrně. Dá se tedy ta Austrálie považovat jako nějaká, řekněme, projekce, simulace toho, jak to bude vypadat i jinde?
Ne, to je úplně stejné na všech pevninách skoro. Tedy v tropech ta odchylka od protiminulosti je v absolutních hodnotách trochu menší, zase je tam podstatnější, protože tropy nemají takové výkyvy teplot. U nás to oteplení je dokonce myslím o chlup větší než Austrálii oproti minulosti, akorát, že my jsme v zásadě úplně suchá země. Já to řeknu ještě na takovém výroku svého kamaráda Jana Švédy. To je zemědělec, vystudoval Mendelovu univerzitu, potom nějakou v Austrálii a když studoval v Austrálii a taky tam dělal pastevce a honáka a tak, tak se optali, Johne, a prší u vás? Říkal, no jo, prší. A každý rok? Říkal, no každý měsíc. Říkal, to se u nás nemáš co naučit. Tak u nás už neprší každý měsíc, ale každý rok prší, na to se můžeme spolehnout. A i ve Švédsku prší každý rok, ale ten problém, který je nový a o kterém se před 20 lety rozhodně nevědělo, je ten, že jak se oteplila Arktida, tak se častěji vyskytují situace, že je stejný typ počasí na jednom území velmi dlouho. Takže průměr za 5 let vyjde dobře. No ale může být velmi dlouhé období, které je úplně bez srážek. No a někde třeba, já nevím, to bývá ti pady na východě Spojených států velmi běžně, že tam prší náramně moc nebo sněží a jsou z toho tam nešťastní. A my bychom říkali, je, kdyby ten sníh tak spadl u nás. Ta dlouhá období stejného typu počasí, to je obrovský problém i pro nás.
No a pane Holane, my už jsme to tady naťukli, ale hrozí podobné požáry i tady v Česku?
Já si myslím, že právě proto, že u nás se nestane, že by rok nepršelo na nějaký ekosystém, takže takhle velké, takhle strašlivé být nemůžou. Tam jde skutečně o ten rozklad opadané biomasy. Já si pamatuju teďka před nějakou dobou podzima zima, že listí jako v Hostětně, kde my působíme v tom bukovém lese, tak to bylo na podzim úplně suché a na jaře zůstalo stejně suché. Normálně na to lehne sníh a to všechno jako je placaté a zetleje to. Ale nakonec to přesto zetleje. Čili u nás ta vrstva velmi hořlavého materiálu na zemi, že by se tam kumulovala několik let, to naštěstí nastat nemůže.
Říká Jan Holan. Pane Hruško, jak to vidíte vy jako lesní ekolog? Přece jenom v Česku dříve taky přirozeně hořelo, ale dnes už se to neděje, protože každý požár hned uhasíme.
Je to tak, že teda v době, kdy, když se vrátím teda do historie několika tisíc let, tak ty lesní požáry byly poměrně běžné, pokud u nás převládala přirozeně vegetace jehličnatých lesů. Pak ale se změnilo klima přes 4,5 tisíci lety a začaly převládat lesy spíš listnaté a zdaleka tolik už nehořelo. Ale my máme tady v celé republice velkou spoustu umělých smrkových monokultur, že vypěstovaných od 19. století do dnes. Teď je všechny ničí v úvozovkách obrovská kůrovcová gradace, která je mimochodem způsobená právě tím, že máme několik let sucho a teplo. My vlastně máme v současné době daleko lepší podmínky pro to, aby vznikly nějaký lesní požáry, než jsme měli před i třeba 5 lety. Přesto jich moc nevzniká. A ten potenciál těch suchých lesů, já myslím, že potenciál pro pěkný požár tady teda máme. A přijde mi zatím spíš jako náhodou, že nevznik.
Říká Jakub Hruška, lesní ekolog z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd a člen strany TOP 09. Děkuji za diskuzi.
Díky.
A do Brna děkuji i fyzikovi a environmentalistovi Janu Holanovi, členovi liberálně ekologické strany. Děkuji.
Nasledanou.
A to je z dnešní Natury vše. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus a pevnou vůli při snižování vlastní uhlíkové stopy přeje Ondřej Novák.